Kā stāsta valdības un Lietuvas centrālās bankas pārstāvji, aizdomas par iespējamām problēmām UKO bankas radās jau pirms krietni laika. Bankas akcionāri ignorēja banku uzraudzības iestāžu brīdinājumus, ka bankas vadība bieži pārkāpja Lietuvas likumus un ka bankas darbībai draud ar vien lielāks risks. Bankai bija daudz maksāt nespējīgu parādnieku. Pusgadu laikā bankas akciju cena biržā kritās uz pusi. Daudz potenciāli investētāji atteicās ar banku sadarboties. UKO bankas lielākais akcionārs Vladimirs Romanovs bija arī īpašnieks slavenajam Kaunas basketbola klubam Žalgiris. Pagājušajā piekdienā Romanovs atzinās, ka vairs nespējot uzturēt Žalgiri un kaisot klubam parādā 5 miljonus latu. Spēlētāja algas neseņem jau kopš septembra, bet vairāki ārzem leģionāri, kas spēlē Žalgirī, draud atstāt klubu. Romanovs ultimatīvi pieprasīja Kaunas pašvaldībai finansiālo atbalstu Žalgirim vismaz 2 miljonus latu, taču pašvaldība atteicās atbalstīt basketbola klubu, ka privātpersonai piederošais klubs nebūtu jāatbalsta ar nodokļu maksātāju naudu, atzina arī premjers Āļģis Butkevičs. Savukārt UKO bankas noguldītāji, uzzinot par Romanova nespēju vairs uzturēt Žalgiri, jau pagājušo piekdienu sāka masveidā izņemt naudu. Tas arī pamudināja centrālo banku apturēt uz laiku UKO bankas darbību, lai no bankas neaizplūstu nauda, kā Snoras bankas bankrota gadījumā. Vismaz 6 dienas, kamēr tiks lemts par turpmāko bankas likteni, cilvēki nevarēs tikt klāt savai naudai, atslēgti arī visi UKO bankas bankomāti. Daži eksperti UKO bankas krīzi mēģina salīdzināt ar Snoras bankas problēmām. Tomēr centrālās bankas vadītājs Vits Vasiļauskas apgalvo, ka Snoras bankas bankrotēja finansiālā nozieguma dēļ. Savukārt UKO bankas problēmas radušās vairāk atbildīgu amatpersonu nolaidības dēļ. Vasiļauskas arī apgalvo, ka noguldītāja nauda ir drošībā un viņiem nedraud tādas problēmas kā bijušajiem Snoras bankas klientiem. Savukārt finanšu eksperti uzskata, ka UKO bankas varētu glābt jauns īpašnieks. Ir izskanējusi informācija, ka uz UKO bankas ar lielu interesi raugās Šiauļu bankas. UKO bankas Lietuvai ir ļoti svarīga banka kā banka ar Lietuvas kapitālu. UKO bankas privāti personas bija noguldījušās 500 miljardu latu, lielie kreditori 150 miljonus latu un valsts un pašvaldību iestādes bankā glabāja 30 miljonus latu. Arūnas Vaikutis, Lietuvas radio korespondents Latvijā, speciāli Latvijas radio.